رجعنا معكم بعد الأخبار مواصلين في تغطيتنا للبزنس اي تي سولوشنز اكسبو مباشرة من مدينة الثقافة. نذكركم اللي هي حصة خاصة من برنامج ايكوماغ كما قلنا لكم مواصلين معكم إن شاء الله حتى للأربعة متاع العشية. حكينا برشا على الانتغراسيون دي سولوشن اي تي نوتامون لو ار بي داخل المؤسسات وكومبيان اسكو سا بو ايدي باش يكون عندنا مؤسسات بلوز اجيل يكون عندنا افيكاسيتي خير اون ميور افيكاسيتي اي بيرفورمانس خاصة بالنسبة لمختلف المؤسسات تو سيكتور كونفوندو. دو باش نحكيو على جوستومون لانتيغراسيون هذيا دي زوتي اي دو لانتيغراسيون او ار بي ولكن باكس مختلف ان صح التعبير مع ضيفتي مدام مروه اللوز كوفاوندر وسي او دي ويكسو. اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا مرحبا
يا عايشه كلالا. الوغ اليوم نحكيو معاك جوستومون على لانتيغراسيون كولابوراتيف. دو كوا اون اي اون تران دو بارلي على شنو نحكي وقت اللي نقولوا اون انتيغراسيون كولابوراتيف مدام مروه؟
D'accord, donc juste, je me présente Marwa Louz, CEO et co-founder d'Uixo, qui m'a dit. Donc d'Uixo, c'est une application, c'est une plateforme de gestion collaborative. Qu'est-ce qu'on veut dire par gestion collaborative? Et, à la base, c'est, elle contient les modules principaux de la gestion, qui est ma IERP, tout ce qui est module achat, vente, finance, la gestion des projets et tout. Et en plus, la couche de collaboration au-dessus. En fait, dès que nous revenons dans la vie réelle, dans la yaoumiyat, dans la chérique, par exemple, un employé qui va envoyer un devis ou bien il veut valider une devis, voilà. Donc, je suis le responsable par WhatsApp, par email. Merci de valider ce devis. Voilà, normalement, je suis remise le client, etc. Toutes ces discussions professionnelles et lycéennes au cours de la journée, ils sont un peu éparpillés partout. Choisir par WhatsApp, choisir par email, choisir par téléphone, voilà.
Donc l'idée, vis-à-vis mental,
exactement. Donc, et parfois on perd la trace. Choisir trace, manière, femme a des traces.
Aujourd'hui, écrire, traçabilité.
Exactement, voilà. Donc pour ça, on a jeté l'idée d'intégrer la collaboration au sein du système de gestion. Donc toutes ces discussions, l'exemple d'argent avec les clients, les discussions les tirent autour de devis, donc elle est intégrée dans l'ERP directement. يعني انت دوفي قدامك محلوله ان بتي اون بتيت بارتي دو تشات على الدوفي دونك دوفي محلوله قدامك وتشات دونك ليك بيرسون كونسيرني بار الدوفي هذيا كو سوا ريسبونسابل نتاعك والا الهيرارشي دونك لو تشات الي ديريكتومون لا اون بلوس هذيا سي ان بتيت اكزومبل دو لانتيغراسيون دو لا كولابوراسيون او سان دو او سان دو لا بلاتفورم. فما عندنا ان فيل داكتواليتي باغ اكزومبل دي كو تعمل ان لوغين على البلاتفورم دونك تو اورا ان فيل داكتواليتي هو شنو فما جديد في الشركه دونك توت بيرسون بو بارتاجي كو سوا ان ايفينمون ا فينير كو سوا اون
ريونيون
اون فيليسيتاسيون ليكيب دو لا موتيفاسيون ريت انت حكيت على لاجيليتي وكل دونك سي فريمون او كور دو لاجيليتي لو بارتاج. في دونك ا بار لو تشات وان تو وان باغ اكزومبل زيدا والكل.
D'accord. Voilà, donc yani finalement on a je m'encoule à nous نحكيوا على un environnement نتاع مؤسسه الكل ديجيتاليزي.
Exactement. Yani,
c'est comme si انت عندك المؤسسه نتاعك صحيح هي en matériel معناتها حيوط وبيروات وعباد تخدم وكل ولكن عندك ام موديل نوعا ما مصغر اللي هو موجود في السيستم نتاعك اللي من خلاله هو تنجم تصير الكوميونيكاسيون اللي من خلاله ينجم تصير لي ريونيون لو سويفي كيما قلت انت بوتيت و بلس لو تشات وان تو وان اللي ينجم يسهل المأموريه بالنسبه للناس. دونك هذايا شنو نقصدوا بيه
اكزاكتومون. دونك اوازيس جو فو بريسيزي دا اوتر شوز راه دو اكسو C'est une application 100% tunisienne, 100% développée from scratch. Yani, elle contient elle-même l'ERP. Donc, on a les modules de gestion, la collaboration, enfin, même le CRM. Même par exemple, il y a quelques entreprises qui utilisent le CRM à part Wardo, les ERP à Wardo. Donc, on l'offre intégrée. Donc, avec l'ERP et avec la collaboration.
D'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces solutions collaboratives. Qui m'a ajouté une couche à l'ERP et je vais vous faire un impact sur le MOAS. Est-ce que femme une réticence par rapport à cela ou elle est-ce que femme a non, je préfère un nom par exemple. نعرش توب مانجمنت والا في الاداره فما بعض لي زانفورماسيون ولا بعض الحلول اللي ماذا بينا ما تكونش بارتاجي افيك طول الموند اسكو هذايا موجود فما
لا بارتي هذه على خاطر بوتيتر دونك جاجوت ان كلاريفيكاسيون اللي هي لو بارتاجي لي اون انترن سي انترنت Donc entre les employés elles-mêmes ou bref hein donc il y a
la classification
exactement oui il y a la possibilité de création de groupe
d'accord
donc Ena je veux partager l'information Rivi que avec le groupe Ena donc Ena je vais partager un KPI à la finance Charida par exemple je veux féliciter l'équipe finance donc je partage le poste avec l'équipe finance
finance فقط
voilà donc Ena je crée la communauté ou bien le groupe de travail au besoin
d'accord دونك اليوم جوستومون وقت اللي نحكيو على اون اجيليتي كيما قلت انت معناتها نحكيو على اون انتربريز بلوز اجيل اون انتربريز اللي نجم نلقاو ان امباكت معناتها مباشر فيا معناتها لي زوتي هذوما اسكو اليوم كيما قلت انت نحكيو على دي سوليوشن في مختلف لي فونكسيون والا دي سوليوشن اللي باش يكونوا كيما قلت انت بوتيتر ليميتي دون ان سونس في دي سيكتور معينين في دي انتربريز ا ديتاي معينين ام لا
ان فيت دي اكسو ايل اوفر بلوزيور باك توا عندنا دي باك لو باك ستاندر اللي هو يخدم لا اون ماجوريتي دو سيكتور داكتيفيتي Et en plus, on a des solutions verticales. Yani, par exemple, on a les premiers clients, مثلاً, في un secteur moyen, نعتبرهم des partenaires. Mm-hmm. C'est grâce à eux, on a eu des solutions verticales. Comme par exemple, on a DWXU Solar Energy, c'est une solution donc avec les mêmes principes mm-hmm. dont je viens de parler, mais elle est spécialisée pour le secteur photovoltaïque. Donc, on a les spécificités MTRA. Donc, on a nous suivi le besoin avec le client. Vraiment,
يعني اليوم نحكيو على دي سوليوشن اللي هما بيدهم مودولابل
oui,
هما بيدهم اجيل باش ينجموا يتمشيو مع متطلبات الشركه peu importe le secteur peu importe la taille نتاع المؤسسه في حد ذاتها جيماجين دونك هذه نقطه زاده مهمه تختلف اليوم اسكو نحكيو زاده على اون اكسبتاسيون دو سيت collaboration خاطر puisque نحكي وكولابورات معناتها une plateforme collaborative c'est que الكل اللي نجموا يساهموا finalement كيما قلت انت peut-être من l'employé اللي في الفينانس كيما اللي هي بالريسورس هيومن كيما اللي نجم يكون في البوست نتاع الاندسترياليزاسيون معناتها البرودوي ولا اللي هي بالسيكوريتي بالكاليتي الكلهم Donc ils ont joué, ils peuvent rajouter une couche par rapport à cela. Est-ce que ça ne fait finalement un nombre de entreprises un peu retirer un peu finalement on a peut-être pas acheté le nombre et les deuxièmes la collaboration qui peut se au sein de mon ERP.
بالعكس هما كيف يشوفوا معناها لو بلوس اللي باش لو غان اللي باش كي لوغون بالعكس معناها انا يو بوكو دو فيدباك بوزيتيف بار رابور ا سا اي لون بيان ايمي سا خاطر ريالمون يعملوا فيه هما مي اي سورا سنتراليزي اي سورا سنتراليزي و رافيني دونك انتغري مع لو ار بي نتاعهم
دونك دو كو شنو هو الامباكت ديريكت على المؤسسه وقت اللي نحكيو على اون سوليوشن او ار بي اللي باش تنظم finalement l'khidma ككل من de A jusqu'à Z كيما كنا نحكيو و une solution ERP collaborative شنو le plus qu'elle va offrir
l'impact donc c'est un gain de temps اهم حاجه gain de temps vraiment ou le fait de centraliser l'information c'est très important taw f charika معناها c'est très important ou l'information elle est accessible que soit le collaborateur خرج ولا ما خرج donc j'ai عندي tout l'historique concernant حتى une opportunité CRM par exemple
d'accord
tawa parmi les problèmes اللي يعرضوا مع les commerciaux مع les responsables commerciaux الكل هو الكوميرسيال كي يخرج لو بورتفوي نتاعو ويمشي معاه هذيا non c'est pas le cas tawi car la خاطر عندك
c'est
centralisé là et tout l'historique d'interaction pour une telle opportunité من اول نهار معناها tu as eu le premier contact avec le prospect jusqu'à حتى la conclusion de l'affaire عندك تو الهيستوريك اللي لا
اي لو سويفي دو كو
اي لو سويفي
يعني اليوم حتى في صوره ما فما غياب في صوره ما فما اون ديميسيون راك باش تلقى كل شيء لي زانفو اللي حاجتك
فوالا خدمتك ما تقفش وما تقص دونك تو دي لا
واضح. شكرا لك يعيشك مدام مروه على كل التوضيحات هذه. دونك فينالمون اليوم نشوفوا انه حتى داخل لي سوليوشن والا لي بروبوزيشن ولا لي سوليوشن اي تي راهو لو ديفلوبمون تاعهم اي نوتامون افيك اون توش هومان اون كيلكو سورت تنجم تعطي ان بلو فاليو بالنسبه للمؤسسه والخدمه اون كولابوراسيون تو سكي كولابوراتيف ينجم يكون عنده ان امباكت plus impactant et je me connais plus efficace dans l'المؤسسه. يعطيك الصحه يا لالا.
ميرسي بوكو.
شكرا على تدخلك معنا. شكرا. مازلنا واصلين معكم احنا في ايكوماك حتى للاربعه متاع العشاء.